Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti sedež kot stalni opazovalec pri svetu Evrope že 50 let. Govor kardinala Parolina, drugi del. Caritas Internationalis, revni. Izziv za krščansko pričevanje. Katoliške ustanove proti izpustu toplogrednih plinov. Duhovne misli Benedikta 16. za god svete Elizabete Ogrske.
Sveti sedež je kot stalni opazovalec pri svetu Evrope v Strasbourgu navzoč že 50 let. Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je ob tej priložnosti spregovoril o središčnem mestu človeške osebe in varovanju njenega dostojanstva. V ospredje je postavil nekaj temeljnih resnic, ki se nanašajo na vse države, vse narode in vse osebe. Te resnice niso v korist nekaterih držav ali nekaterih narodov, ampak vseh držav in vseh narodov. Tičejo se celotne naše ljubljene Evrope ter tudi celotnega sveta. Moje iskreno upanje je, da bi Evropa postala dom človeških oseb in bi Svet Evrope v spoštovanju svojega poslanstva, ki ostaja osnova njegovih temeljev, lahko še naprej z vedno večjo lučjo širil resnico o človeški osebi, je zatrdil Parolin. Človek je v stvarstvo postavljen kot oskrbnik, ne samo en človek ali ena rasa, ampak človek kot tak. Zato torej ne more biti sužen. In to je po kardinalovih besedah prva stvar, pri kateri človek potrebuje pomoč, da se osvobodi vseh suženstev, tako materialnih kot duhovnih. V našem svetu obstaja več oblik suženstva, katerim pristopa tudi Svet Evrope z vlaganjem v različna področja, na primer človekove pravice, migracija in begunci, mir, izobraževanje, mladi in šport, spoštovanje demokracije in vladavine prava, kulturni in medverski dialog, kulturne poti, etnični projekti, zaščita najranljivejših, ter z bojem proti vsaki vrsti nasilja in trgovine z ljudmi, pranja denarja in tako dalje. Vse te problematike zahtevajo vprašanja, ki se dotikajo naše vesti in tehne odgovore. Dokler človeka ne postavimo ponovno v središče vseh naših interesov in dokler služenje človeku ne postane najpomembnejši cilj našega dela, se bomo še naprej soočali z istimi problemi, rešili zelo malo, kajti manjka nam resnica o človeku.
Poslanica svetega očeta Frančiška za četrti svetovni dan revnih. 33. nedelja med letom. 15. november 2020. Ponudi svojo roko siromaku. Od prvih strani knjige Sirah izpostavi svoje nasvete glede številnih konkretnih položajev v življenju in revščina je eden izmed njih. Vztraja na dejstvu, da je v stiski treba zaupati v Boga. Vzravnaj svoje srce in vztrajaj. Ne prenagli se v trenutku spopada. Njega se drži in se ne umikaj, da boš nazadnje povišan. Vse, kar pride nad te, sprejmi. Potrpi, kadar te doleti ponižanje, zakaj v ognju se preizkuša zlato, tisti, ki so Bogu po volji, v peči ponižanja. V bolezni in revščini se zanašaj nanj. Zanašaj se nanj, pa se bo zate zauzel. Uravnavaj svoja pota in upaj van. Vi, ki se bojite Gospoda, pričakujte njegovo usmiljenje. Ne oddaljujte se, da ne padete. Stran za stranjo odkrivamo dragocen skupek predlogov o načinu delovanja v luči intimnega odnosa do Boga, stvarnika, ki ljubi stvarstvo, pravičnega in dobrotnika do vseh svojih otrok. Stalno nanašanje na Boga pa vendarle ne odvrača od gledanja na konkretnega človeka. Nasprotno, oboje je med seboj tesno povezano. To jasno kaže odlomek, iz katerega smo vzeli naslov tega sporočila. Ponudi svojo roko siromaku. Molitev k Bogu in solidarnost z ubogimi in trpečimi sta neločljivi. Za obhajanje bogoslužja, ki je všeč Gospodu, je treba priznati, da ima vsak človek, tudi najbolj reven in preziran, v sebi vtisnjeno Božjo podobo. Iz te pozornosti izhaja dar Božjega blagoslova, ki ga pritegne velikodušnost, uresničevana v odnosu do ubogih. Zato čas, ki ga je treba nameniti molitvi, ne more nikoli postati alibi za zanemarjanje bližnjega v težavah. Resnica je nasprotna. Gospodov blagoslov prihaja nad nas in molitev dosega njegov cilj, kadar jo spremlja služenje ubogim.
Revne osebe so povabilo, naj odpremo svoje srce in spremenimo svoj ozki in posvetni pogled, da bomo tako lahko videli Kristusa, kot je to zapisal asistent pri Caritas Internationalis Monsignor Pierre Kibambo v sporočilu ob svetovnem dnevu revnih, ki je potekal včeraj. Osebe, ki živijo v revščini, morajo biti vedno aktivni del vzpostavljanja vključujoče in pravične družbe, kajti v Kristusu smo vsi eno, je zapisal Kibambo. Roka, ki jo ponujamo revnim, ni samo roka, ki razdeljuje, ampak je tudi roka, ki potrebuje pomoč. Revne potrebujemo toliko, kolikor oni potrebujejo nas. Monsignor Kibambo je izpostavil, da nas revni postavljajo pred izziv, kako postati vedno bolj prisni Kristusovi pričevalci. Vabijo nas, naj odpremo svoje srce in spremenimo svoj ozki in posvetni pogled, da bomo tako lahko videli Kristusa. Geslo letošnjega svetovnega dneva revnih je bil Ponudi svojo roko siromaku. Po Kimbambovih besedah gre za povabilo, ki je namenjeno vsem, še posebej v tem letu, ko smo se mnogi zaprli pred svetom, da bi se zavarovali pred pandemijo koronavirusa. Caritas je pokazala, da se ljubezen ne zapira vase, ne zavrača revnih in najranljivejših, predvsem v trenutku, ko potrebujejo veliko naše pomoči, pri čemer je spomnil, da je poslanstvo Caritas poslušati in spremljati, kar uresničuje mnogo prostovoljcev in številne osebe, ki se na nesebičen način posvečajo izgrajevanju boljšega sveta. Monsignor Kibambo je v svojem sporočilu izpostavil, da je dejavna ljubezen, torej Caritas, v središču cerkve, kar so poudarjali različni papeži. Zato je svetovni dan revnih vedno pomembna priložnost, da se spomnimo in okrepimo držo, ki postavlja reveže v središče, jim pomaga in širi njihov glas. Naše poslanstvo je, da osebam, ki živijo v revščini, zagotovimo, da postanejo aktivni del oblikovanja vključujoče in pravične družbe, del dejavne ljubezni, ki spreminja, in del cerkve, ki sprejema, je zapisal Kibambo ter opozoril, da gre za svetovni dan revnih in ne za revne. Ne omejimo se namreč samo na delitev svojega bogatstva z revnimi, ampak tudi za prejemanje z njihove strani. V pravi krščanski skupnosti ne obstajajo člani, ki dajajo, in potem drugi, ki prejemajo. Obstajajo samo bližnji, ki med seboj delijo, kajti v Kristusu smo vsi eno. Ob koncu sporočila je asistent pri Caritas Internationali še spodbudil k premišljavanju, kaj se lahko od revnih oseb naučimo na osebni in skupnostni ravni. Kot je sklenil, ponujena roka je znamenje. Je znamenje, ki nemudoma govori o bližini, solidarnosti in ljubezni. Ob svetovnem dnevu revnih smo torej skupaj ponudili roko kot ena človeška družina, povezana v svetovno solidarnost, da bi tako gradila vključujočo in pravično družbo ter oblikovala cerkev, ki sprejema in spreminja. Od investiranja v podjetja, ki prispevajo k izpustu toplogrednih plinov, danes odstopa 47 verskih ustanov. Gre za katoliške, protestantske in judovske institucije v 21 državah. Med katoliškimi so tudi Komisija škofovskih konferenc Evropske unije, Caritas Azija in Združenje katoliških duhovnikov ZDA. Gibanju se je do sedaj pridružilo že okoli 400 katoliških institucij. Odločitev sledi operativnim smernicam o celostni ekologiji, ki so išle junija letos ob 5. obletnici papeževe okrožnice Laudato Si pod naslovom Pot za skrb za skupen dom. Dokument je bil rezultat skupnega dela različnih vatikanskih dikasterijev, nekaterih škofovskih konferenc in katoliških organizacij. V njem katoličani in kristjani nasplošno najdejo smernice za zdrav odnos s tvarstvom. Med temi je tudi poziv, naj se izogibajo investiranju v podjetja, ki škodujejo človeški ali družbeni ekologiji, na primer preko podpore splava ali trgovine z orožjem, ali pa okoljstveni ekologiji, na primer preko izpustov toplogrednih plinov. Del pobude odstopanja od vlaganja v toplogredne pline je tudi Komisija škofovskih konferenc Evropske unije. Generalni tajnik Manuel Barrios Prieto je tudi druge ustanove pozval, naj se pridružijo temu gibanju, da bi skupaj naredili konkretne korake za rešitev podnebne krize. Po njegovih besedah je prizadevanje za uresničevanje Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah pomembno. Rešitev podnebne krize bo človeško družino obvarovala pred nevarnostmi sveta, katerega ozračje se vedno bolj segreva. Zato je odločno delovanje sedaj bistveno. Inger Andersen, izvršna direktorica okoljskega programa pri Združenih narodih, pa je izjavila, da je ekonomska moč verstev, ki je usmerjena v odgovorna vlaganja in v zeleno ekonomijo, lahko pomembno gibalo pozitivne spremembe in spodbuda za druge. Prizadevanje katoličanov za čisto in obnovitveno energijo je že sicer del družbenega nauka cerkve. Papež Pavel VI. Je pred 50 leti izpostavil, da je vse organsko prepleteno v skladu z ljubečim načrtom stvarnika, ter že takrat opozarjal pred nevarnostjo prave ekološke katastrofe. Tudi papež Frančišek v okrožnici iz leta 2015 Laudato Si poudari, da je vse med seboj povezano, ter spregovori o kompleksni krizi, ki je tako socialna kot okoljstvena. V paragrafu 139 takole zapiše: ko govorimo o okolju, izpostavljamo še neki drugi odnos, tisti med naravo in družbo, ki v njej prebiva. To nam preprečuje, da bi na naravo gledali kakor na nekaj, kar je od nas ločeno, ali kot na goli okvir našega življenja. V naravo smo vključeni, njen del smo in z njo smo prežeti. Razlogi, zaradi katerih je neki kraj onesnažen, zahtevajo analizo delovanja družbe, njene ekonomije, obnašanja, njenih načinov dojemanja stvarnosti. Glede na obseg sprememb ni več mogoče najti ustreznega in za vsak posamezen del problema ločenega odgovora. Poglavitno je, da iščemo celostne rešitve, ki upoštevajo vplivanje naravnih sistemov med seboj in z družbenimi sistemi. Ni dveh med seboj ločenih kriz, okoljske na eni in družbene na drugi ravni, temveč le ena med seboj prepletena družbeno-okoljska kriza. Smernice za reševanje terjajo celosten pristop v boju proti revščini, pri vračanju dostojanstva izključenim in tudi pri ukvarjanju z naravo. Sicer pa se bo o inovativnih načinih, preko katerih lahko katoličani razvijajo trajnostno ekonomijo, govorilo na mednarodni konferenci Frančiškova ekonomija, ki je predvidena za ta teden. Med udeleženci bodo v prvi vrsti mladi.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svete Elizabete Ogrske.
Sveta Elizabeta nam kaže, kako vera in prijateljstvo s Kristusom ustvarjata čut za pravičnost, za enakost vseh, za pravice drugih, kako ustvarjata ljubezen in dobroto. In iz te dobrote se rojeva tudi upanje, gotovost, da nas Kristus ljubi in da nas pričakuje Kristusova ljubezen, ter nas usposablja za posnemanje Kristusa in za to, da v drugih vidimo Kristusa. S temi besedami je papež Benedikt XVI. Pri audienci pred 2 letoma povabil, da preko zgleda svete Elizabete Ogrske, znane tudi kot Elizabete Turingijske, znova odkrijemo Kristusa in ga vzljubimo. Sveti oče je njeno življenje predstavil z besedami: Elizabeta se je rodila leta 1207 in živela na ogrskem dvoru samo prva 4 leta svojega otroštva, skupaj s sestro in 3 brati. Po navadah tistega časa se je njen oče odločil, da bo Elizabeta postala turingijska princesa, zato so jo zaročili s turingijskim princem Ludvikom. Čeprav so za zaroko stali politični razlogi, se je med mladima porodila pristna ljubezen, ki sta jo poživljala vera in hrepenenje po spolnjevanju Božje volje. Pri 18 letih je Ludvik po očetovi smrti zavladal na Turingijo. Elizabeta je tedaj postala tarča prekritih kritik, ker se njeno vedenje ni ujemalo z dvornim življenjem. Tako tudi poročna slovesnost ni bila razsipna in je bil del stroško za pojedino namenjen ubogim. Njun zakon je bil resnično srečen. Elizabeta je pomagala soprogu, da je razvijal svoje človeške vrline do nadnaravne ravni. On pa je v zameno branil velikodušno svoje žene do revežev in njeno versko življenje. Ko so Ludvika vedno bolj občudovali zaradi ženine močne vere, je v zvezi z njeno pozornostjo do ubogih rekel: "Draga Elizabeta, Kristusa si umila, nasitila in zanj poskrbela." Jasno pričevanje, kako vera in ljubezen do Boga in bližnjega krepita družinsko življenje in še utrjujeta zakonsko zvezo. Težka preizkušnja je bila slovo od moža konec junija leta 1227, ko se je Ludvik IV. Pridružil križarskemu pohodu cesarja Friderika II. Elizabeta je odgovorila: "Ne bom te zadrževala, vsa sem se izročila Bogu in zdaj mu moram dati še tebe." Mrzlica je zdesetkala čete in tudi Ludvik je zbolel in umrl v Trantu septembra istega leta, še pred ukrcanjem, ko mu je bilo komaj 27 let. Ko je Elizabeta to zvedela, jo je hudo prizadelo in se je omaknila v samoto. Potem pa se je, okrepljena z molitvijo in potolažena v upanju, da ga bo spet videla v nebesih, začela ukvarjati zadevami kraljestva. Čakala pa jo je še ena preizkušnja. Svak se je polastil oblasti nad Turingijo in se je razglasil za pravega Ludvikovega dediča, ter obtožil Elizabeto, da je pobožna ženička, ki ni sposobna vladati. Mlado vdovo so skupaj s tremi otroki izgnali z gradu Wartburg in si je morala iskati novega zatočišča. Samo dve od njenih služabnic sta ostali ob njej, jo spremljali in poskrbeli, da so se za otroke zavzeli in jih sprejeli Ludvikovi prijatelji. Tako je Elizabeta v začetku leta 1228 dobila ustrezne dohodke in se umaknila v družinski grad v Marburgu, kjer je bival tudi njen duhovni voditelj brat Konrad. Ta je sporočil papežu Gregorju IX. O naslednjem dogodku. Na Veliki petek leta 1228 je Elizabeta v navzočnosti nekaj bratov in sorodnikov položila roke na oltar v kapeli svojega mesta Eisenacha, kjer je sprejela manjše brate, se odpovedala lastni volji in vsem nečimernostim sveta. Hotela se je odpovedati tudi vsej svoji posesti, a sem jo od tega odvrnil zaradi ljubezni do revežev. Malo zatem je zgradila bolnišnico, sprejela bolnike in onemogle ter za svojo mizo stregla najbolj bednim in zapuščenim. Ko sem jo zaradi tega pograjal, je Elizabeta odgovorila, da je od revežev prejemala posebno milost in ponižnost. Novembra leta 1231 je zbolela za hudo vročico. Ko se je razširila vest o njeni bolezni, je prihitelo ogromno ljudi, da bi jo videli. Po kakih 10 dneh je zaprosila naj zapro vrata, da bi lahko ostala sama z Bogom. Po noči 17. novembra je mirno zaspala v Gospodu. Pričevanj o njeni svetosti je bilo toliko in so bila takšna, da jo je že 4 leta zatem papež Gregor IX. Razglasil za svetnico. Še istega leta je bila posvečena lepa cerkev, zgrajena njej v čast, v Marburgu. Prvo zunaj Nemčije je komaj 20 let po njeni smrti v Slovenj Gradcu posvetil njen stric. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.